Star FM News.
Kulan waxaan dhigayaa qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamida Eugene Wamalwa oo taageeray in dakhliga deegaanada lagu qaybsado tirada dadweynaha madaxtooyada seeta soo cadeysay cidii madaxweynaha garab ku siisay diyaaradii uu ku safray wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo sidoo kale caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 31-da bisha shanaad ee May ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 23-ka bisha 11-aad ee Dulqacda ama sadataal sanadka 1445 ee Hijriga ay soo dhawaada. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinay. Madaxa xisbiga DAP Kenya Eugene Wamalwa ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan soo jeedinta madaxweyne ku xigeenka waddanka Rigathi Gachagua ee ah in deegaan baarlamaaneedyada miisaaniyadda lagu qaybiyo tirada codbixiyaasha ee halkaasi ka diiwaangashan. Waxa uu hoosta ka xariiqay in nidaamkan uu xaqiijinayo in dakhliga qaran si siman loo qaybsado. Arrintan ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay ismaamulka Nairobi. Wamalwa ayaa carabka ku adkeeyay in adeegsiga nidaamkan aynan keliya ka faa'iidi doonin shacabka ku nool gobolka bartamaha waddanka, balse si guud Kenyaanka oo idil. Waxa uu xusay inka xisbi ahaan ay si buuxda u soo dhaweynayaan in qaabkan loo adeegsado. Shalaaye ahad markii madaxweynaha dalka William Ruto sheegay in lagama maarmaan tahay in ismaamulada waddanka ay ka sinnaadaan dhanka horumarinta. Afhayeenka madaxtooyada waddanka looga arrimiyay State House ee magaalada Nairobi Xuseen Maxamed ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ee UAE-da ee madaxweynaha dalka William Ruto garab ku siisay diyaaraddii uu dhowaan ugu safray Mareykanka ee sida weyn looga hadlay. Shalaaye ahad markii madaxweynaha dalka uu sheegay in qarashkii ku baxay safarkiisa uu ahaa 10 milyan oo shilin balse uunan ahayn 200 milyan sidii hore loo faafiyay. Waxa uu Ruto cadeeyay in markii lagu wargeliyay in diyaaradda uu ku safri karo qarash oo aan iraahdo qarashkeedu yahay 70 milyan oo shilin uu taasi gaashaanka u daruuray isagoo go'aansaday inuu adeegsado shirkadda qaran ee dulmaadida ee Kenya Airways. Madaxweynaha ayaa sheegay kadib markii ay saaxiibadiisa ka war heleen inuu doonayo inuu ku safro KQ ay weydiiyeen qiimaha uu bixin karo. Ruto ayaa tilmaamay inuu ku adkaysay inuunan diyaar u ahayn in safarkiisa ku baxdo wax ka badan 20 milyan. Intaasi kadibna ay saaxiibadiisa oo unan shalay mashaacinin u soo bandhigeen inuu bixiyo 10 milyan diyaaraddana ay siinayaan. Saate afhayeenka madaxtooyada waddanka looga arrimiyay ee State House Xuseen Maxamed ayaa ugu dambeyn soo bandhigay saaxiibada madaxweynaha garab istaag uu muujiyey oo uu ku sheegay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaa dib loo sii dhigay xilligii hore loo qorsheeyay in guddiga adeega waaxda garsoorka dalka ee GSC uu turxaan bixiyo shaqsiyaad doonaya inay ka howlgalaan maxkamadda racfaanka ee waddanka. GAC ayaa sheegtay in 41 qof su'aalo la weydiin doono inta u dhexeysa 18-ka bisha 6-aad ilaa 9-ka bisha 7-aad ee sanadkan. Waxa uu hore qorshe u ahaa in turxaan bixinta la sameeyo laga bilaabo 3-da ilaa 20-ka bisha soo socota ee Juun. Garsoorayaasha la turxaan bixinaya ayaa lagu wargeliyay inay goobta su'aalaha lagu weydiin doono ay tagaan ugu yaraan 30 daqiiqo ka hor xilliga loogu talagalay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Golaha wasiirada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa markii ugu horeysay ku shiray degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Waxay dhanka kale degmo u aqoonsadeen geeri jir oo ka qayb noqon doonta degmooyinka maamulka Hirshabeelle. Afhayeenka maamulkaasi Daawud Xaaji Ciro ayaa ka warbixiyay arrimihii looga hadlay shirkaasi.
Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaab Xuseen ayaa caawa guddoomiyay shirka golaha xukuumadda ee dowladda Hirshabeelle oo caawa markii ugu horeysay ka dhacay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Shirka golaha wasiirada ayaa caawa looga hadlay guulaha muhiimka ah ee laga gaaray barnaamijka xasilinta. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ka warbixisay mashaariicda waaweyn ee ka socota deegaanada iyo degmooyinka dowladda Hirshabeelle. Sidoo kale, golaha wasiirada ayaa caawa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay in garijir ay ka mid noqoto degmooyinka dowladda Hirshabeelle caawa kadibna noqon doonta degmada ugu da'da yar degmooyinka dowladda Hirshabeelle. sidoo kale golaha wasiirada ayaa warbixin guud waxa ay ka siiyeen mashruucyada horumarka ee ka socda deegaanada iyo degmooyinka dawladda Hirshabeelle.
Wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Abdullah Sheikh Ismaaciil Firtaag ayaa sheegay in talaabo sharci ah laga qaadayo dadka isku dira bulshada iyo sidoo kale beelaha isla markaana baraha bulshada ka wada isku dirka isagoona digniin adag u diray. Waxa uu intaas ku daray in shakhsiyaad loo xiray arrimaha la xiriira dhaqan xumada iyo sidoo kale isku dirka bulshada haatanna xiran cadaaladda ay wajihi doonaan mar uu arrimahan ka hadlay ayuu yiri wasiir Firtaaga.
Haddaan usoo dhaco marka middaan ayada dadka isticmaalaya baraha bulshada waxaan uga digahayaa oo aan leeyahay waxaad isticmaalaysaan sax ma ahan. Kuwa mataqaanaa dhahaya wax ka sheegahayo ama qabyaalad ka faafinahayo ama qaranimo dumis ka faafinahayo wax aanan dadka u fiicnayn ka faafinahayo shaqadii booliska qabsanaya booliska Soomaaliyeed wuxuu xilsaaran yahay suudda amniga gudaha. Waa booliska Soomaaliyeed waxa weeye hay'adda u dhaxaysa shacabka iyo dowladda. Booliska Soomaaliyeed waxa weeye wehelka bulshada. Booliska Soomaaliyeed waxa weeye isku xirahi bulshada iyo dowladda, dhaqan celinta iyo asluubinta iyo wanaajinta bulshada iyo suugada maxaa la yiraahdaa wax walba oo gudaha iyo shacabka dhexdiisa ah iyo wixii saaran yahay. Waxyaalahan barihan arkayna waxa weeye anshaxumo baa aad ugu soo kordhay dalka Soomaaliya ee bahalkan la yiraahdo baraha bulshada. Anshaxumo badan baad ku dhex arkaysaa haddaad aad fiirisid anshaxumadaas oo aan ahayn dhaqan Soomaaliyeed, aan ahayn dhaqan Islaam, aan ahayn dhaqan Muslim iyo dhaqanka Soomaalida xalaasha amniga aan ku jirin. Waa jiraan qaybo ka mid ah oo media loo isticmaalayo wanaagsan oo sida arrimaha diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo wanaagga Soomaaliyeed qayb isticmaalaya waa jiraan, laakiin 70% dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed xooggooda waxay u isticmaalayaan dhanka wanaagga ah, dhanka ka gedisan bay u isticmaalayaan waxyaalo ay ka soo minguuriyeen meelo kale oo annaga aan ahayn oo aan dhaqankanaga ahayn oo dalkanaga ahayn oo diintanada ahayn ayaad u malaysaa inay ku socdaan. Saasi leeg wax akhlaaqiyaadka ka baxsan aad anshaxumada uga baxsan bay ku dhaqmaan. Booliska marka waxyaalahaas ka hortagayaa waana shaqadiisi inuu ka hortago, xaq uu leeyahay siduu darogada uga hortagayo, sida mataqaanaa muqaadaraadka uga hortagayo, sida baktiga iyo qurunka uga hortagayo, sida dhaqan xumada uga hortagayo, baa wuxuu xaq u leeyahay inuu uga hortago howlahan kaleeto haatan ay la dagaalamahayaan baryahan. Saasi leeg gobolka Banaadir oo aan ku amaanahay maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu isaguna aada isugu dhabarjabiyey in arrimahaas ayaga ah uu aada uga hortago. Oo loo dilishin kara xadiiska ahaa man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadihi fain lam yastadac fabilisaanihi fain lam yastadac fabiqalbihi buu ahaban umalaynayaa wadaalika adcuf liimaan buu xadiisku leeyahay. Taas ayada ah gobolkan waa ku amaanahaya, booliskan waa ku amaanahaya. Haddaan usoo dhaco marka middaan ayada ah dadka isticmaalaya baraha bulshada waxaan uga digahayaa oo aan leeyahay waxaad isticmaalaysaan sax ma ahan. Kuwa mataqaanaa dhahaya wax ka sheegahayo ama qabyaalad ka faafinahayo ama qaranimo dumis ka faafinahayo wax aanan dadka u fiicnayn ka faafinahayo shaqadii booliska qabsanaya wixii lasoo qabtay oo haatan maxkamadda la geeyay ama gacanta suubta ku jirana kulley sharciga baa la marsiinayaa wax xaq u helaa meel heli doona insha Allahu Tacaala. Maya gacan saddexaad waxa tarimayso waa dhalinyaradanadii oo la qaldahayo, waa dhalinyaradanadii oo muxuu abaabulahayo lagu abaabulahayo qabyaalad, waa dhalinyaradanadii oo lagu abaabulahayo xaan muxuu ah sax ahayn, waa dhalinyaradii oo muxuu maskaxda laga qaldahayo sidii kuwan shabaab ay haysteen ay u qaldeen oo kaleto. Kuwa la mid ah oo ayagana wax qaldahaya jiro fara badan. Waxaan leeyahay dadka baraha bulshada isticmaalaya ha u isticmaalaan dhanka wanaagga, u isticmaalaan ha joojiyaan aflagaadada iyo qurunka iyo qarandumisnimada ee meesha kuwada, ha joojiyaan. Soomaalida maamaha bay leedahay bal saddex waxaa leeyahay reerna waa kaa bixisaa, reerna waa gaarsiiso. Haddaan baalkaygan soo qaato oo intaan saan dhaha hebel hebel haddaan arka intay ku dhici doonto oo waxba ka qabanayn oo booliskana waa kusoo qabanayaa, sharcigana waa kusoo qabanayaa, maxkamad baa lagu taagahayaa, cid kaa saaraysana ma lahan. Waxaan ku leeyahay marka asluubayso oo ama qur-aan ku dhex akhriso ama xadiis ka faafi ama wanaag ka faafi, maxaa yeelay xadiis baa wuxuu leeyahay ama wanaag sheeg ama iska aamus. Inaad wax wanaagsan sheegtana xaq baad u leedahay, inaad iska aamusta xaq u leedahay. Maxaa la yidhaahdaa jaraa'idada kala soco, adduunka wax ka dhacay kala soco, laakiin inaad mataqaanaa wax xun ku faafiso, qabyaalad ku faafiso, qurun ku faafiso, qaranumis ku faafiso, taas bedelkeeda inaad u qaadataan oo qaranka ku dhistaan oo wanaagga ku dhistaan oo maxaa horumarka ku dhistaan oo amniga ku dhistaan, taasaa idinkana sharaf iyo dalkana sharaf u ah, ummadana sharaf u ah. Taasaan kula talinayaa.
Shirka wasiiradda warfaafinta jaamacadda carabta ee Soomaaliya qayb ka tahay oo ka dhacay caasimadda Manama ee dalka Bahrain ayaa looga hadlay sidii warbaahinta carabtu cod ugu noqon lahayd qadiyadda Gaza. Shirka ayaa ku saaday xilli xaalad cakiran iyo duqeymo ay ka socdaan deegaanka Rafa ee koonfurta magaalada Gaza, halkaas ay dad badan ku dhinteen, kuwo kalena ay ku barakaceen. Haatan hadii anigo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo horay soo noqday madaxweynaha waddankaasi ayaa lagu cadeeyay dambi la xiriira maaliyadda. Waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka oo isagoo xilahaya ama horay u soo qabtay lagu helay inuu dambi galay maxkamad ku taala magaalada New York. ayaa go'aankan soo saartay kadib 7 usbuuc oo uu socday dhageysiga dacwada ka dhanka Trump. Gelinkii dambe ee shalay ayaa maxkamadda ku dhawaaqday in Donald Trump uu qaadanayo mas'uuliyad ilaa 34 eedeymo ah oo loo haystay kuwaas oo ku sabsanay inuu isbeddel ku sameeyay dokumentiyada ganacsiga ee la xiriiray lacag la siiyay Storms Daniels oo ka mid ah jilayaasha falimada anshaxumada ka hor doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016. Hase ahaatee waxa uu Trump ku gacanseeray go'aanka maxkamadda isagoo xusay inuu warbaahinta la hadli doono. Warkiis waxnimaad kala socoteen idaacadda FM waanaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxa dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedun yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.